mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce, iubiți ascultători, lecțiunea F166 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În timp ce un număr îngrijorător de oameni aleagă cu disperare să-și alcătuiască un cuib cât mai confortabil în viața aceasta efemeră, sunt mulți, destul de mulți și din aceea, care sunt conștienți de faptul că viața aceasta va avea un sfârșit și îl poate avea în orice moment, în cel mai neașteptat moment, sfârșit care marchează începutul unei vieți veșnice. Pentru toți aceia care au destul de multă înțelepciune să se gândească la sfârșitul acestei vieți de o clipă și să se pregătească în consecință pentru viața cea eternă, facem cunoscut că în următoarele 30 de minute avem bucuria să împărtășim împreună vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu, care ne învață tocmai acest adevăr minunat, cum să ne pregătim întâlnirea cu Dumnezeu și cum să ne așezăm, să ne găsim un loc confortabil în veșnicia care nu se termină, după cum numele ei este veșnic. Noi facem un studiu asupra Noului Testament, citim verset cu verset Noul Testament, urmat de un mănânc de meditații care sunt opera preotului Niculiță. În felul acesta, textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 2 a capitolului 13 din Cartea Faptele Apostolilor, capitol asupra căruia ne-am început meditația cu ocazia lecțiunii F165. Gândurilor pe care le-am expus cu ocazia lecțiunii precedente, le vom adăuga și pe cele de astăzi, pe care nu le-am putut continua din lipsă de timp. Înainte de aceasta, iubiți ascultători, haideți să mai parcurgem încă un episod din palpitanta descriere a lui Cristina Roy, intitulată Paradisul regăsit. În cadrul ultimului episod, pe care l-am parcurs cu ocazia lecțiunii precedente, am aflat că bătrânul se simțea foarte rău. Iar astăzi ni se spune că a doua zi străbătu un zbor prin sat vestea că bunicul Martiș se îmbolnăvise de o congestie pulmonară gravă. Bătrâna doamnă Lis îl vizitase și văzuse imediat că era rău cu el. Ea alergă la sora ei, doamna Costelna. În curte se întâlni cu pădurarul. Acesta căută imediat un căruțaș și îl trimise la doctor în oraș. Medicul confirmă cele spuse de doamna Costelna, că era vorba de o congestie pulmonară gravă și fu de părere că va fi greu ca bătrânul slăbit să supraviețuiască bolii. În sat, toată lumea era compătimitoare și se întreba ce se va întâmpla cu copiii. Toți erau de părere că nici când nu le va merge copiilor mai bine, ca împreună cu bunicul Martiș. Andrișco, care înțelegea deja ce vorbeau femeile între ele, nu vrut să se ducă dimineață la școală pentru a nu-l părăsi pe bunicul. La îndemnul doamnei Costelna, că bunicul nu o să-l lase singur să lipsească de la școală, el se duse în cele din urmă. După școală veni cu el și învățătorul ca să-l viziteze pe bunicul Martiș. Asta îl liniști pe băiat. Tânăra doamnă Sabol vrut să ia pe Iușca la ea, dar fetița o privi așa de speriată, încât femeia cu lacrimile în ochi se întoarse și spuse celorlalte femei prezente: s-o lăsăm aici câtă vreme îl mai are. Va fi destul de devreme dacă îl ia Dumnezeu la sine. Oamenii spuneau despre doamna Costelna că este pe jumătate doctor, pentru că se pricepea așa de bine la îngrijirea bolnavilor. Ea avea o mână foarte ușoară și, deși la prima vedere părea să fie o femeie slăbuță, avea destul de multă forță și îndemânare. Ea trecuse prin multe. Soțul ei fusese mulți ani bolnav, iar ea îi îngrijise și pe părinții ei, precum și pe trei copii care muriseră prematur. Poate că prin asta devenise ea așa de miroasă încât să poată simți cu suferința unui străin. Ea știa ce-i făcea bine bolnavului, chiar dacă doctorul nu-i prescria neapărat. Ca urmare, bunicul Martiș avea parte de o îngrijire foarte bună, iar copiilor săi nu le lipsi nimic în aceste zile. Cămara era plină de lucruri bune, că niciuna din vecine nu venea cu mâna goală. Bătrânul Martiș trecu prin zile foarte grele, în care nu vorbi și nu cunoscu pe nimeni, și apoi încă 3 zile. Cu toate că tot nu răspundea la întrebările oamenilor, vorbea totuși neîncetat cu Dumnezeu și așa se uita pe fereastră, de parcă ar vedea acolo ceva foarte frumos. Așa veni înserarea. În afară de doamna Costelna, se mai aflau în cameră soția pădurarului și tânăra soție a fierarului. Lângă pat ședea pădurarul cu învățătorul. Andrișco și Iușca ședeau pe un scaun lângă celălalt capăt al patului. Toți auziră cum se ruga bunicul. Doamne Iisuse, Fiul scump al lui Dumnezeu, știu că este rău cu mine. Nu mă tem de moarte, că ce mă aduce la tine. Dar acești copilași ai mei n-au pe nimeni. Și Iușca este încă așa de mică. Aș dori să-i mai cresc puțin. De aceea te rog, fă-mă sănătos, așa cum ai făcut odinioară cu soacra lui Petru. Tu poți, căci tu ești același ieri, azi și în veci. Amin. Mâinile împreunate ale bătrânului se desfăcură și căzură încetişor în jos. El își aplecă într-o parte capul, oftă scurt și tânărul învățător simți deodată că urmează să se întâmple ceva măreț. El auzise pentru prima oară rugăciunea unui om credincios și simți: dacă există cu adevărat un Dumnezeu, atunci ar trebui să asculte o asemenea rugăciune. Femeile de-abia îndrăzniră să asculte și să respire. Ele observară că bunicul Martiș adormise. Doamna Costelna se aplecă spre el și puse mâna pe frunte. Mulțumesc lui Dumnezeu, spuse ea, transpiră. Ceea ce nu reușiseră să dobândească toate ostenelile lor se întâmplase. Bătrânul transpira cu adevărat. Junghiurile încetaseră, astfel că putea vorbi. El dormi până dimineața și când veni doctorul, confirmă că trecuse criza. Rugăciunea bunicului Martiș avusese mulți martori. Curând se vorbi în tot satul despre aceasta. Numai 3 oameni nu vorbiră cu nimeni, ba chiar nici între ei: pădurarul, soția lui și învățătorul. Există momente minunate când sufletele se întâlnesc cu Sfântul Dumnezeu și cred odată pentru totdeauna că El este viu, că aude și că este același care ne adeverește cuvântul lui Dumnezeu. În asemenea clipe se nasc suflete la o viață nouă, căci a crede în Dumnezeu înseamnă a-L primi pe El. Dar cine îl primește, acela primește odată cu El viață nouă și eternă, despre care spune Iisus: eu trăiesc și voi de asemenea veți trăi. Am omis să amintesc la începutul povestirii că bătrânul era văduv și cei 2 copii care îi avea nu erau copiii lui, hotărât lucru, la vârsta lui nu putea avea așa copii mici, și nu erau nici nepoții lui, ci erau 2 copii rămași orfani în sat, pe care nu s-a găsit nimeni să ia în îngrijire, ci a luat el, chiar fiind așa de în vârstă și văduv. Iar acum își datora însănătoșirea și prelungirea vieții acestor 2 copii, în vederea cărora a cerut de la Dumnezeu viață pentru ca să-i poată crește. Iubiți ascultători, de multe necazuri am fi scoși și noi și, dacă vreți, de ce n-am spune-o? Chiar și prelungirea vieții ne-am datora-o unor cauze înalte, nobile și de-a dreptul sfinte ca aceasta. Dacă, în loc să ne vedem numai de noi înșine, de necazurile noastre, de treburile noastre, de posibilitățile noastre, dacă în loc de aceasta ne-am uitat și în jurul nostru puțin și ar începe să ne frământe și nevoia celor din jurul nostru, cu câtă bucurie s-ar coborî cerul la noi să ne umple de sănătate, să ne astupe nevoile în vederea acelora. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești ascultarea mesajului acestuia, pătrunzându-ne tot mai mult de adevărul că dacă vrem cu adevărat fericirea, trebuie să primim nașterea din nou ca să avem firea Domnului Iisus, care s-a îngrijit de nevoile noastre venind din cer pe pământ, și apoi, primind firea Lui, să trăim prin Duhul Său cel Sfânt, la fel cum a trăit și El, pentru binele făpturii tale căzute în păcat. Te rugăm lucrul acesta din dragoste pentru numele Tău și pentru fericirea noastră veșnică. Amin.
Tu vrei, dar iată în lume cât sufăr și mai rău, pe lângă lor privește-i. necazul tău. Tu plângi, dar mergi la alții și vezi ce îndură ei și îți va fi rușine că ai plâns fără teme.
Ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu, iubiți ascultători, și dăm citire versetului 2 din capitolul 13 al cărții Faptele Apostolilor, care sună în felul următor. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Este vorba deci aici despre alegerea celor doi apostoli, alegere care nu s-a făcut prin vot, nu s-a făcut prin ședințe, nu s-a făcut prin propuneri, ci s-a făcut de către Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu. Alegerea deci a fost făcută nu de oameni, ci de Dumnezeu și a fost făcută în timp ce oamenii, adică cei credincioși, posteau și se rugau. Așa spune versetul: pe când slujeau Domnului și posteau. Domnul are un plan hotărât pentru fiecare dintre noi și pentru fiecare din zilele noastre. El vrea și poate să ne facă să săvârșim lucruri mari în slujba Lui, cum nici noi nu ne putem închipui. Pentru aceasta însă, trebuie ca, după pilda ucenicilor din Antiohia, sufletul și trupul nostru să fie cu totul închinate în slujba lui Dumnezeu. Numai în felul acesta suntem totdeauna gata să ascultăm și să împlinim voia Lui. Versetul ne arată aici că în timp ce ei posteau și se rugau, Duhul Sfânt a zis. Nici o mișcare în lucrarea Domnului Isus fără călăuzirea precisă a Duhului Sfânt. Asta trebuie să fie lozinca noastră. Asta înseamnă a fi creștin. Duhul Sfânt este acela care formează pe slujitorul Domnului Isus Hristos. Duhul Sfânt pregătește lucrurile așa, în viața unui credincios, ca să-l prezinte, să-l înfățișeze pe Isus pe pământ. Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, adică pe Pavel. În spatele alegerii pe care a făcut-o biserica stă de fapt Duhul Sfânt. Când lipsește El, totul este numai o batjocură. Trebuie să ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt în tot ce facem. Cum a vorbit Duhul Sfânt? Răspunsul este simplu: prorocilor și bătrânilor adunării sau unuia dintre ei. În orice adunare creștină erau credincioși cărora le vorbea Duhul Sfânt. Așa a fost atunci, așa trebuie să fie și astăzi. Un adevăr se desprinde de aici. Duhul Sfânt este o persoană care vorbește, lucrează, întărește și călăuzește pe orice credincios adevărat și orice adunare creștină adevărată. Slujba Domnului trebuie unită cu postul și rugăciunea. Atunci Duhul Sfânt vorbește și îndrumează pe slujitori. Îngerii sunt păzitori și pașnici apropiați ai casei celui care postește, spunea Asteriei al Amasei. Toți creștinii adevărați sunt puși deoparte, sfinți, pentru slujba Evangheliei, dar unii dintre ei sunt aleși între aleși pentru misiuni speciale. Așa au fost Barnaba și Saul. Adunarea credincioșilor, adică biserica, trebuie să pună deoparte pe cei chemați și aleși de Duhul Sfânt. Adică se înțelege de aici că trimiterea Duhului Sfânt este o lucrare care trebuie cunoscută de toți credincioșii din adunare și toți trebuie să fie conștienți de acest lucru. Duhul Sfânt aduce la cunoștința adunării, iar adunarea trimite pe cei chemați. Un înțelept spune așa: unui popor îi aparții prin ceea ce îi dai. Tot așa, ca să aparții poporului lui Dumnezeu, adică trupului lui Hristos, trebuie să-i dai necontenit ceea ce este partea ta, după cum un mădular dă tot timpul trupului ceea ce este rânduit lui. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Saul și Barnaba deși erau puși deoparte sfinți pentru Domnul Iisus, prin însăși nașterea din nou, au fost încă o dată puși deoparte, încă o dată sfințiți, în vederea unei lucrări deosebite. Sunt lucrări deosebite în biserică, dar tot pentru zidirea și desăvârșirea ei, cum se vede la 1 Corinteni, capitolul 12. Unde este viață, este și lucrare. În biserica Domnului Iisus este viața cea nouă și veșnică, de aceea în ea este o necurmată mișcare ca lumina spre împlinirea voii lui Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 3 din capitolul 13 al cărții Faptele Apostolilor, ni se arată că atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Toți bătrânii unei adunări trebuie să hotărească într-o anumită problemă duhovnicească. Hotărârile trebuie luate de toți, nu de unul singur. Și ni se arată aici că după ce au postit și s-au rugat. Postul și rugăciunea sunt condiții care trebuie împlinite înaintea oricărei lucrări pe care credinciosul Domnului vrea să o făptuiască. Postul și rugăciunea sunt cele două vâsle pe care credinciosul, fiind suit în barca credinței, trebuie să le folosească mereu până când va ajunge țărmul celălalt. Postul și rugăciunea sunt două arme duhovnicești care trebuie folosite înaintea celorlalte arme duhovnicești arătate în Efeseni capitolul 6. Fără ele, celelalte arme nu au putere în lupta cea bună a credinței. Postul, unit cu rugăciunea, netezesc calea slujitorilor lui Dumnezeu în lucrarea pe care o au de făcut. Postul face din oameni îngeri, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Iar Sfântul Simeon, noul teolog, spune, postul este începutul și întărirea oricărei străduinți duhovnicești. Dacă începi lucrul Domnului cu trupul îndesat, el nu te va ajuta. Dar dacă te pregătești cu postul, trupul se supune. Ilie Egdicul spune, postul e simbolul zilei pentru că e văzut, iar rugăciunea al nopții pentru că este ascunsă. Deci cel ce se îndeletnicește cu amândouă acestea, potrivit cu fiecare, va ajunge în cetatea vederilor din care a fugit durerea, întristarea și suspinul. Postul și rugăciunea sunt condiții care trebuie să le împlinească orice creștin atunci când trebuie să facă o lucrare deosebită sau când trebuie să biruiască în viața lui vreo ispită satanică. Există însă și un post colectiv și o rugăciune colectivă în adunarea credincioșilor când trebuie să se ia vreo hotărâre în privința lucrării pe ogorul Evangheliei sau pentru vreun bolnav. Ne arată textul deci că după ceea ce și-au pus mâinile peste ei și-au lăsat să plece. Hirotonie înseamnă întinderea mâinii, a întinde mâna din limba greacă. În Noul Testament citim despre mai multe porunci și rânduieli precise pentru credincioși lăsate de Domnul Iisus, cum este botezul și cina Domnului, frângerea pâinii. Acestea sunt lăsate fie de Duhul Sfânt prin Sfinții Apostoli, a nu mânca mortăciuni, sânge și lucruri jertfite a idolilor, a se feri de curvie, așa cum vedem la Faptele 15, sau cum vorbește despre ținuta credincioșilor în adunări la 1 Corinteni. Dar despre punerea mâinilor nu găsim nicio poruncă dată, ci numai atât, că acest lucru, obișnuit în Vechiul Testament, a fost făcut în anumite împrejurări, privind de-a dreptul persoana și autoritatea Domnului Iisus sau pe apostoli și autoritatea lor apostolică. Una este să iei cunoștință din Scripturi că un lucru a fost făcut în anumite împrejurări și cu un anumit scop, fie de Domnul Iisus, fie de vreun apostol, și cu totul altceva este să iei cunoștință de o poruncă dată în mod expres, precis, cu privire la împlinirea unui anumit lucru. Dacă în primul caz nu ești ținut să faci lucrul acela și nu vei fi tras la răspundere în ziua judecății, pentru că doar ai văzut că a fost făcut de ucenici sau de Domnul Iisus, în cel de-al doilea caz însă dai dovadă de neascultare și nesupunere față de Dumnezeu și cuvântul Său, pentru care vei da socoteală la dreapta judecată. Deoarece ți-a fost dat ca o poruncă, ți s-a spus să o faci și n-ai făcut-o, în cazul acesta, ai încălcat o poruncă dată. Să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt și nu vom greși niciodată față de adevărul veșnic. Duhovnicește înțelegând, punerea mâinilor înseamnă o pecetluire văzută din partea bisericii a trupului lui Hristos, lângă pecetluirea Duhului Sfânt, lângă alegerea Duhului Sfânt sau numai după alegerea Duhului Sfânt asupra credincioșilor care sunt rânduiți pentru o lucrare deosebită pe ogorul Domnului. Biserica din Antiohia trimitea în misiune la neamuri pe Barnaba și Saul, așa cum biserica din Ierusalim a trimis în Samaria pe Petru și pe Ioan. Biserica întreagă trimitea, nu o singură persoană, de aceea este spus la plural și-au pus mâinile peste ei. Deci, mai mulți. În versetul 4, de la capitolul 13 din Faptele Apostolilor, ni se arată că, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste cei aleși de Duhul Sfânt, Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Duhul Sfânt, iubiți ascultători, este acela care trebuie să ne călăuzească în lucrul nostru. Barnaba și Saul, Pavel, fiind trimiși de Duhul Sfânt, așa cum ne arată versetul, au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. De fapt, toate călătoriile apostolului Pavel, de care este plină cartea Faptele Apostolilor, sunt făcute sub călăuzirea Duhului Sfânt. Să ne lăsăm și noi călăuziți de Duhul Sfânt în lucrul pentru Domnul. Numai atunci putem fi o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Numai Duhul Sfânt poate trimite cu adevărat pe cineva în lucrarea Domnului. Trimiterea aceasta este însoțită de rod bogat. Când Duhul Sfânt face alegerea cuiva și îl trimite în lucrarea Domnului, lucrarea merge din bine spre mai bine. El adună ce adună Hristos și aruncă ce aruncă El. Iată-ne acum, iubiți ascultători, ajunși la o încheiere prematură a programului de radio F166, acțiune care se datorează deciziei de a înlocui o parte din materialul original. Când am lucrat inițial la alcătuirea acestui program și am ajuns la subiectul care privește felul în care s-a abătut creștinismul modern de la călăuzirea Duhului Sfânt, am dat pe față parcă prea vădeci într-un mod cam tăios abuzul la care ne-am dedat noi astăzi în lucrarea Domnului, înlocuind alegerile Duhului Sfânt prin calificativele școlilor noastre teologice. Lucrând acum la reeditarea programului și făcând această constatare, m-am gândit să înlocuiesc acele comentarii prea piperate cu altele pe care le fac, de data aceasta, întemeiate pe enunțurile Scripturii plus un comentariu al lui Gala Galaction, traducătorul Bibliei Ortodoxe, pe marginea acestui subiect. Adevărul că în bisericile de astăzi locul Duhului Sfânt a fost uzurpat până la limită este atestat de însuși cuvântul Domnului. În cartea Apocalipsei ne sunt lăsate 7 scrisori adresate de Domnul Iisus la respectiv 7 biserici, ultima dintre ele fiind Biserica din Laodicea. Se cunoaște foarte bine că numele proprii din Noul Testament poartă o semnificație care întregește mesajul din cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, Laodicea se traduce prin dreptul poporului, pretenția poporului, obișnuința poporului. Observați dumneavoastră că în toate cele 3 definiții este referire expresă la popor, înlăturând prin aceasta pe Duhul Sfânt? Iar Domnul Iisus stând la ușa bisericii în afară și bătând, așteptând ca cineva să-i deschidă și să intre înăuntru, așa cum e la Apocalipsa 3:20, da, numele de laodicieni mi se potrivește foarte bine, prin aceea că criteriul după care se aleg astăzi oameni în pozițiile de răspundere ale lucrării lui Dumnezeu nu mai are în vedere dreptul și pretențiile Duhului Sfânt, ci dreptul și pretențiile omului. Școlile teologice au luat astăzi locul Duhului Sfânt
și ele sunt cele care califică sau descalifică pe cineva pentru funcțiile de lider ori oricare alte funcții în lucrarea lui Dumnezeu. Haideți să-l ascultăm acum pe Gala Galaction, vorbind ceva despre starea creștinismului din anii 40 și anume ce înseamnă creștin fără duh. Doresc să dau un citat dintr-o lucrare, este vorba de jurnalul 2 al lui Gala Galaction, de la pagina 363, în care cugetă asupra ceea ce înseamnă un creștin fără duh creștinesc. Citez. Ce înseamnă a fi creștin fără duh creștinesc? Însemnează a papagalisi simbolul credinței, a nu cunoaște și a nu trăi cele 10 porunci, a nu iubi și a nu simți cele 9 fericiri, a nu citi Sfânta Evanghelie și profeții. Însemnează a nu-ți sălășlui în inimă, nici pe spate, divina operă de răscumpărare a Mântuitorului, cu învățătura Lui, cu cina cea de taină, cu răstignirea și cu învierea Lui, cu a doua Lui venire și cu judecata viitoare. Creștinul de azi nu cugetă nici măcar o dată pe săptămână la biruința Domnului asupra morții, la participarea euharistică și la toate câte ni le predică Sfânta Liturghie, chiar dacă picioarele îl duc din obișnuință duminica la biserică. Călugărul fără călugărie este aidoma creștinului fără duh și încă și mai rău, fiindcă el se află zilnic în preajma Sfântului Altar. Cum am ajuns la această jalnică situație? Prin lăsarea noastră în robia acestei lumi și prin creșterea foarte rea pe care o dăm copiilor noștri. Încheia citatul. Gala Galaction a avut un schimb de scrisori cu înalt preasfinția sa metropolitul Bucovinei pe vremea aceea de Titu, iar citatul pe care vi l-am prezentat este un fragment din scrisoarea sa răspuns către înalt preasfinția sa metropolitul Bucovinei, datată la 16 ianuarie 1941. Iubiți ascultători, nimic din cele ce nu se coboară din cer, prin Duhul Sfânt, nu va ajunge în cer. Niciuna din lucrările care nu sunt lucrarea directă a Duhului Sfânt, pe ogorul Evangheliei, nu va fi recunoscută în cer. Textul de la Matei, capitolul 7, versetele 21, 22, 23, în continuare, ne arată pe unii care în ziua judecății vor veni la Domnul Iisus și vor arăta că au făcut lucrări extraordinar de mari, au scos draci în numele Domnului Iisus, au făcut multe minuni și totuși Domnul Iisus le spune, plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic, lucrători ai fără de legii. Oamenii aceștia au făcut lucrări uimitoare, dar n-au fost lucrările Duhului Sfânt, ci au fost lucrările lor. De aceea și vin și spun, n-am făcut noi multe minuni, n-am scos noi draci în numele Tău și așa mai departe. Duhul Sfânt ne-a fost dat să ne călăuzească El pe noi, nu noi pe El. Domnul să ne ajute să învățăm lucrul acesta de la Domnul Iisus Hristos, care, ca om pe pământ, n-a făcut niciodată nimic din sine însuși, așa cum se arată la Ioan 5:19, ci în toate lucrurile a mers strict și neabătut după călăuzirea lui Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute și pe noi. Amin.